от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на негово превъзходителство Микола Балтажи, която се проведе на 22 август.
Здравейте, колеги, добре дошли на нашата пресконференция. Ви благодаря, че сте тук. Пресконференцията е на негово превъзходителство Микола Балтажи, извънреден и пълномощен посланик на Украина в България. Знаете, че тя е по повод на Деня на независимостта на и националния празник на Украина, 24 август. Освен господин Балтажи, наш гост е и Оля Кахотник, първи секретар към посолството. Давам думата на господин Балтажи по темата. Заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря ви. Добър ден, уважаеми дами и господа. Искам най-напред да благодаря на ръководството на Българската телеграфна агенция, както и на вас, че се отзвахте и разглеждам това като свидетелство за високото внимание от българските медии към Украина, която през последните месеци е в фокус на международната общност. На 24 август отбелязваме 23-та годишнина на независимостта на Украина. Само в този ден, през 1991 година, с актът за независимостта на Украина, за провъзгласяване на независимостта на Украина, на политическата карта в Европа се появява нова суверенна държава, която увенчава многомековната мечта за украинците към свобода. Оттам нататък се създават всички необходими атрибути и институции на държавността, провеждат се необходими реформи в икономическата и политическа сфера, но за жалост трябва да отбележим, че липсваше последователност, липсваше решителност и като резултат Украина изостана в реформите и всъщност след отказа на предишната власт през ноември миналата година да се подпише спогодбата за асоцииране с Европейския съюз, хиляди и хиляди украинци излизат на протест на Евромайдана и с това всъщност свалят предишната власт, която отказва от европейската интеграция както съзнателният избор на украинците и законодателно оформен в като приоритет на външната политика на Украина. Това се прави без хората да се питат и нищо не им се предлага освен корупция и пренебрегване с човешкото достоинство. Така се появи революцията на достоинство и народът победи украинският, но, както знаем, това стана на много висока цена с кръв и жертви. Крахът на антинародният режим означава, че новата украинска власт възстанови евроинтеграционният курс, противодейства на руската хуманитарна експансия, насочена към унищожаването на държавността на Украина през унищожаването на нейната национална идентичност. И също се вземат мерки за обновяването или възстановяването на правния ред, за засилването на демократичните държавни институции и спазването на единство на държавата. Така като Русия, руският президент усети заплахата за да се изгуби контролът върху Украина, взема се решение за въоръжена агресия, като резултат на нея става присъединяването или аншлуса на Крим, Всъщност това е мест на украинците за Майдана и всъщност това е предварително добре планирана спецоперация, насочена срещу Украина. Москва по такъв начин демонизира националистическите сили в Украина, да оправдае анексията на Крим и също необявената си война в източната Украина, за да накаже украинците за техният европейски избор. Истината е обаче, че политическата криза беше причинена не от бандеровци, националисти или от държавен преврат, или от пък от намесата на Запада, както активно твърдят кремлинските пропагандисти, а от очевидното нежелание на руското ръководство да признае съзнателният цивилизационният избор на украинският народ за европейската, за европейската интеграция. Както не предложен фактът е, че в Украина няма гражданска война или пък братоубийствен конфликт, както утвърждава руската пропаганда, а се продължава неприкрита, безпардонна военна агресия, която от страната на Руската федерация, която се нарича и хибридна война. Украинците на своята собствена територия с оръжие мъжествено изборят териториалната цялост, независимостта и свобода, и никой даже в кошмарен сън не може да си представи, че на благодатната украинска земя ще дойде такава беда. При това от страната на съседна държава, ръководството на която и досега назовава Украина братски народ, братска република, но не незалежна, независима държава. Сега няколко думи за ситуацията в Украина, а тя остава доста сложна. Върху границата, до границата се продължава да се натрупат руски войски за с цел да се окаже психологически натиск, се провеждат и военни учения, продължават се незаконни поставки на въоръжение, бронетехника и наемници. Сред тях има вече редовни руски войници. Това е потвърдено. Руските терористи постоянно, редовно нападват украинските военнослужащи и граждански лица. Продължава да се осъществява огън, да се веде огън от руската страна по украинската територия. Правят се опити да се прикрие тази агресия с така наречена гуманитарна помощ. Обаче за доставките на храна и лекарства не са необходими военни конвои, танкове и артилерия. Терористическото миротворчество, това е всъщност едно цинично и невидено досега изобретение, което е всъщност за извън политически и морални граници и оценки. Ние смятаме, че ако вие направо цените човешкият живот, то трябва да приключите агресията, да приключите да подкрепвате подкрепата на терористите, да се създават незаконни структури от престъпници и наемници, и тогава няма да има необходимост от каквато и да е хуманитарна помощ. А в освободените от нашите военнослужащи градове и села вече не се лее кръвта, а обратно мирните жители, които са заложники на бандитите, те всеки ден се противопоставяват на директната заплаха на живота им и сигурността им от страната, която идва от страната на руските терористи. А самите терористи и диверсанти, добре подкрепени от Руската федерация, продължават да унищожават инфраструктурата, предприятията, мините, обектите на електро- и водоосигуряване, училища, детски градини и така нататък. И между впрочем и стрелят оттам по мирни квартали. Ръководството на Украина изхожда от или се ръководи от необходимостта за осигуряването на цивилното население на пострадалите региони с максимална помощ. И на територията освободени от силите на антитерористска операция се доставяват гуманитарни конвои, гуманитарна помощ. Между впрочем, за това малко се говори, както и за гуманитарната помощ, която се извършва от редица международни организации и държави. А повече сега в фокус е така наречената гуманитарна помощ от Руската федерация, но на нея ще говорим отделно. Координацията на всички мероприятия се осъществява от междуведомственият координационен щаб, който вземат участието представителите на правителството, на организациите от системата на ОНЕ и Международният комитет на Червеният кръст. Всяко едно чуждестранно военно придружаване на гуманитарните конвои се изключило. В тази ясна позиция на Украина, тя е подкрепена от цялата международна общност. Светът продължава да търси пътища за спирането на агресора, а междувременно или същевременно в Русия се продължава наступлението на собственият народ, виждате по медиите. Най-малките опити за по-широки, да се получат по-широки права за регионите, субекти на Российската федерация, срещат репресии и преследвания. Властта също така жестоко души опитите на гражданите на Русия да имат повече права и възможности да формират регионалната власт. А през това ние препоръчат федерализация в Украина, както знаете. Няма там и свобода на думата, руйнира се или разрушава се икономиката, а пропагандата оправдава самоизоляцията на държавата и това е пътят към задънена улица. Нека припомним, че самоизоляцията и милитаризацията на икономиката доведоха до разпада на Съветския съюз. И няколко думи за пропагандата на Руската федерация. В войната с Украина тя прави такъв мощна нагласа върху информационната си пропаганда. Нейната мащабна пропагандна машина активно лансира дезинформация и подмяна на понятия за оправдаването на собствените престъпления и създаването на негативният имидж на украинската държава. Ето само няколко примери какви пропагандистски штампи се насаждат или насаждават в руските медии. Например, вместо на изток или в източна Украина продължава необявена война, която се провежда от Русия спрямо Украина, се говори така: на южният изток украинската власт продължава наказателната операция срещу собственото си население. Или вместо терористи и российски наемници тероризират, убиват мирни жители, се говори силите на ополченците и армията на Южният изток защищават родния си край, или вместо украинската власт прави всичко възможно за деескалацията или деескалирането на ситуацията и осигуряването на единство на украинската държава, това число и отчита интересите на всички региони, се говори, че фашистската киевска влада отиска, извършва натиск върху руско говорещо население, което трябва да го защити Руската федерация. И други, не говоря за откровени други манипулации, цинични изявления и лъжа, за които вие сте свидетели, особено ако се касае, например, действията на терористите, защото през последно време особено и свалянето на самолета и обстрелаха неотдавно един конвой с мирни хора, организиран от антитерористската операция, нали, конвоят следва с бял байрак, с бяло знаме, но въпреки това се обстрелил един от десетки хора, първите, които са там, са руските журналисти. Както и в случая с самолета. Веднъж репортерите предават тази информация по руски медии, се тиражира. Това го правят украинските националисти, бандеровци, фашисти. Това са подходите на руската пропаганда, уважаеми дами и господа. Сега искам да обърна вниманието още на един много важен въпрос, че нашите граждани Надия Савченко, Олег Сенцов и други украински граждани продължават незаконно да се удържат на територията на Руската федерация. Тук има психологически натиск, съдебните дела са фабриковани или фалшифицирани, украинските консули нямат възможността или се ограничават достъпът им към тях с цел защита на техните права. И естествено, че всички онези, които са санкционирали тези престъпления и агресия против нашата държава, трябва да получат справедливо наказание. Ние призоваваме и продължаваме да призоваваме международната общност, всички хора от добра воля и морален авторитет за подкрепата на, да продължават подкрепата на Украина в освобождаването на нашите граждани, които са политически затворници на Кремъл. И сме благодарни също и на редица български неправителствени и правозащитни организации, които публично излязва с искания за неотложно освобождаване на Надия Савченко и Олег Сенцов. И няколко думи за преговорният процес, уважаеми дами и господа. Ние сме наясно, че няма военен път за урегулиране на кризата в Украина. Необходима е дипломация, необходими са преговори, необходим е диалог. Знаете, че неотдавно се проведе среща на четиримата министри на Украина, Германия, Франция и Русия в Берлин. Ние потвърдихме отдадеността си на идеята за двустранното прекратяване на огъня в Донбас, но за това са необходими три неща. Първо, установяване на контрол зад границата, прекратяване на обстрелите от руската страна, спиране на доставките на оръжие, техника и наемници на Российската федерация. Второ, това е осигуряване на мониторинг на ОССЕ с придържане към режима за прекратяване на огъня, в това число по продължение на границата с Русия. И третие, освобождаване на всички заложници, в това число и на украинския пилот Надия Савченко, за която аз говорих, което беше отвлечено от терористи и транспортирано на територията на Руската федерация и прекратяване на всякакви опити за по-нататъчно им задържане. Но, за съжаление, като виждате в Берлин, руската страна не даде ясни гаранции, че ще се придържа абсолютно към тези очевидни неща. Редом с това, ние сме готови за по-нататъчни преговори и правим всичко възможно за най-бързото възобновяване на мира на нашата земя. Искам специално да отбележа, че и президентът, и външният министър на Украина продължават подкрепата за активен диалог с нашите международни партньори на всички равнища, чрез телефонен контакт, срещи с чуждестранните си колеги. Неотдавно при нас беше президентът на Финландия. Утре, както знаете, пристигат федералният канцлер на Германия госпожа Ангела Меркел и в частност се планират нейните срещи с господин президента Порошенко и министър-председателя Яценюк, а също така, което е неочаквано, срещи с представителите на източна Украина, естествено не с терористите, а с кметове, губернатори, т.е. онези хора, които конкретно решават гуманитарните проблеми в региона. Целта на визитата е обсъждането на ситуацията в Украина, начините на мирното регулиране на кризата в Донбас, възстановяването на инфраструктурата в Донецка и Луганска област, а също и въпроси от двустранното сътрудничество, които представляват общ интерес за двете държави. Имаме, както знаете, и посещение от заместник генералния секретар на ООН по политическите въпроси и заместник генералния секретар по гуманитарните въпроси, той и координатор на извънредната помощ. Също така, предвижда се и на 26 август среща в формат Украина, Европейски съюз, Евразийска тройка. Интересна среща също, както и срещата на както и работното посещение на госпожа Ангела Меркел, ние разглеждаме в контекст на реализацията на мирния план на господин президента Петро Порошенко. И се надяваме, че това са такива първи крачки, чрез които ние можем да преминем към създаването и на реална пътна карта по изхода от войната в Украина и да се започне мирният процес. И в края искам да отбележа, че украинското правителство, новото украинско правителство, знаете, ситуацията е доста сложна. Ние сме пред прага на предсрочни парламентарни избори, както и България. В най-скоро време ще бъде взето решение от президента, но и президентът, и правителство са наясно, че трябва да се проведе реални реформи, да се осъществи децентрализация на властта с повече пълномощия към регионите, които би могли да решават и въпросите за финансиране, и езикови въпроси, и така нататък. Много важен въпрос е засилването на отбранителната способност на държавата и армията. Защото за да бъдеш силен, трябва да имаш единство на народа, силна държава и силна армия, и в това посока също се вземат необходими мерки. Беше редактиран и бюджетът в тази година, за да се подкрепи украинската армия и антитерористската операция. Тоест правителство в сегашните условия фокусира върху тези въпроси, които са приоритетни за украинското общество, за украинците като нация. Знаете, че Збигнев Бжежински бе нарекал съществуването на независимата Украина като едно от най-важните геополитически събития на 20-ти век, което е коренно така променило скицата не само на региона, но и на цялата Европа. Мисля, че тези думи днес са актуални както никога. Европейците трябва да разберат, че днес сърцето на Европа се бие в Украина и че за тази Европа украинците се дават животи. Стотици и стотици украинци. Тоест на украинската земя те гинат не само за териториалната цялост и независимостта, за свобода, но и за европейската сигурност, за европейски ценности и европейско бъдеще. За мнозина българи, в съзнанието на които Русия продължава да остава или да се третира като освободител, е много сложно да се анализира същността на събитията в Украина. Ние също не можехме да си представим как една православна държава, с която ние рамо до рамо се биеме по времето на най-жестоката, най-страшна война, ще вдигне ръка на върху друга православна държава, а това е Украина, и ще дойде до нас с меч в самия в най-трудният момент, ще удари в гърба онези, които цинично ги наричат братски народ, братска република, за което аз говорях. Но въпреки твърденията на неприятелите, някои от тях на Украина, които продължават да бъдат в руслото на лъжливата и цинична руска пропаганда, аксиомата на днешният живот е това, че за 23 години Украина е независима, суверенна държава в Европа. Тя се е състояла и тя сега преживява страхотни изпитания и се закалява в кървавите сражения или битки за свобода на изток на страната. Нека припомним, че през 1919 година Украинска народна република пада под натиска на болшевиките, но украинците извлякха поуки от собствената си история. Това означава, че този път ние ще спасим украинската държава от необолшевиките. Това е заради нашите деца и внуци и цялата Европа. Благодаря за вниманието и съм готов да дам отговори по възможност на вашите въпроси.
Благодаря на господин посланика. Заповядайте.
Благодаря, Радио К2. Добър ден. С няколко по-скоро кратки въпроси към вас. Каква се оказа ролята на Украина в международен план на сцената на външната политика? Превърна ли се тя в ябълката на раздора и дали не събуди погребаните духове от студената война? И беше ли преекспониран казусът Украина заради едни или други геополитически интереси? В крайна сметка, какви са резултатите и последствията, кой губи и за кого са позитивите от разединена Украина? Благодаря.
Много важен и философски, бих казал, въпрос, защото бих започнал да говоря от краят на него. Губят всички, като има военен конфликт, се лее кръвта, украинците са мирни хора и ние ние искаме да търгуваме, а не да воюваме. Така бих казал, имаше един лозунг през 50-те години още, и това е особено важи за спогодбата за асоцииране, което подписаме, което е вече ратифицирано от 4 държави членки на Европейския съюз, ще бъде ратифицирана и от Украина, а там има зона за свободна търговия и ние сме насърчени, позитивно така настроени към това да търгуваме с Руската федерация, с нашия стратегически партньор, а не да воюваме. И не е нашата вина, че те влязва при нас под един фалшив предлог и всъщност прифокусираха вниманието от проблемите, за които аз говорих, вътрешните сериозни, много сериозни проблеми в руското общество върху Украина, преследвайки собствените си цели, кои точно и трудно да кажем. Виждате, че идеята за създаване на нова Русия се провали, а след анексията на Крим просто сега върви една хибридна неразбираема война, която изисква инвестиции от колосални икономически, военни, финансови ресурси от двете страни, вместо ние да ги ползваме с цел за извършване на икономически реформи, благосъстоянието на хората се повишава, ние сега инвестираме пари в Украина дневно около 5 или 700 милиона гривни, те са най-малко 50 милиона долара за Руската федерация, не знам, но мисля, че не е по-малко, ако не е по-много. Тоест, мисълта ми е, че това е една, да бъдем откровенни, авантюра, която скъпо коства както на Украина, така и на самият руският народ. Сега, що се касае съдържанието на вашият въпрос, вижте, от самото начало един от претекстите на руската страна беше намесата на Запад. И това да не стане, да се предотврати, те влизат в Крим. Появи се, между прочим, и тезата за НАТО по-късно. Отначало беше Севастопол и Руска горещите. НАТО се появи в аргументите на Путин по-късно. И това да не стане, значи трябва да вземем под защита нашите сънародници в Украина, които се чувстват много добре, мога да ви кажа от собствения си опит. Може би Украина беше пример за тези 23 години до последните събития за етнически мир и толерантност, където всички национални малцинства, включително руското, се чувстваха комфортно. Българите също. И така нататък. Но това, между прочим, е един прием, който се применяваше от Съветския съюз и от Русия. По-късно от Съветския съюз в Афганистан, да не влязат американци, нека ние да ги надпреварим. Същият претекст или предлог беше упражняван и в Грузия, в Приднестровието и така нататък. Тоест, не е нашата вина, повтарям. Това, което ние в момента го правим, това е нашето свещено право да защитим териториалната цялост, сигурността на гражданите на Украина, повечето от участниците на четирската операция в източна Украина са руснаци, да знаете. Няма никакъв братоубийствен конфликт или война и така нататък и така нататък. Тоест, другото, което другият аргумент, намесата на Америка, Майданът, 5 милиарди, за които се говореше, навсякъде се спекулираше, в това число и тук от някои политолози и политици. Моля? Ами вижте, има го, точно го има, но за какви 5 милиарда става дума? Господине, правилно, има го. Има го на видеото. Ами дайте да се разберем какви са тези 5 милиарда. А знаете ли ви, че тези 5 милиарда са инвестирани от Америка от
91 година. А те ги третират като помощ за Майдана. Това е меко казано, не отговаря на действителността. Това е помощ за неправителственият сектор, гражданско общество, проекти. А знаете ли, че на Русия са отпуснати 18 милиарда. Защо за тях те не говорят, че 18 милиарда? За същите цели, само че те за тях са врагове. Това е друго. Тоест, всичко е как се третира всяка една цифра, как се третира всеки един факт и как се манипулира. Не е ли така? Тоест, и всъщност нямаме американски войници в Крим. И няма американски войници и в източна Украина, уважаеми дами и господа. Това е истината. А това е пак се прикриват с някакви митове, за да се оправдаят престъпните си действия. Тоест това е един фактор. А иначе да, сега са, вижте, това е едно поле за политолози, за експерти. Украина сега, където направо тя става, както вие характеризирате обект или нещо за противостояние или пък между там Русия, Съединените американски щати, Европейския съюз. В крайна сметка е така, но нека пак да се разберем с нещата, защото кой влезе в Украина? Влезе гарантът по Добъдобещенският меморандум Русия. Там и Америка гарант, там и Великобритания. Но те не влязоха. И те, ако се опитат да правят, да извършат някаква помощ, да помогнат на Украина с експертизи или с нещо, това се приема като намеса. Значи, Руската федерация има право да прави всичко. Безпардонно да се намесва в нашите дела вътрешни, да изнася, да експортира, като щети, терористи, тероризъм, вместо да се бори с него. А другите, ако се опитат да ни помогнат, това е вече нещо. Не е ли това заплаха за всички? Не е ли руската агресия заплаха не само за Украина, но и за цяла Европа? А самолетът вече доказа, че и за всички. И реакцията на световната общност е обективна. Така че...
Нека да стане ясно все пак, какво е станало, защото още, ако мога да прави...
Аз не го правих заключението, господине. Аз казах, че след свалянето на самолета, Русия продължи и санкциите, които ги введоха Европейският съюз и други отделни държави, Руската федерация продължава неприкритата агресия срещу Украина. Ние дадохме доста доказателства за причастността на терористите към този факт. Но крайната дума трябва да си кажат експертите. Но пак стават въпроси. Защо не се допускаха от самото начало, говорим индиректно, за индиректни такива фактори. Защо боевиките, а те нищо не правят без наредба от Кремъл, веднъж ще ограничиха достъпа на експертите. Пак руските журналисти първи бяха там и започнаха да строят такива отбранителни съоръжения. Ние направихме всичко възможно, приехме два закона от Върховната Рада. Създадохме комисия. Президентът нареди и украинските войници спазва режимът за прекратяване на огъня в радиуса до 40 км. И така нататък, и така нататък. Защо тогава те съзнателно ограничават това нещо? Има и много други въпроси, но повтарям, нека авторитетната международна комисия да си каже вердикта. Но аз говоря за друго, че по принцип, прощавайте, че по принцип, въпреки това и въпреки санкциите, Руската федерация продължава и никой не знае истинските цели на руското ръководство.
Други въпроси, заповядай. 24 часа.
24 часа, Любомир Денов. А бихте ли казали какви са шансовете Украина да спре транспортирането на руски газ за Европа, включително и за България? И ако това беше гласувано, доколкото знам, от украинския парламент, какви са мотивите за това решение? Благодаря.
Благодаря ви. Това само е една точка от 29 санкции, които се въведоха и които бяха утвърдени в съответният закон от прият от Върховната Рада. Но абсолютно логично е, ние сме наясно, че щом Запад въвежда санкции от третия ниво, а те са икономически санкции срещу агресора с цел да го обуздаят. Това е такъв инструмент за обуздаването, за спирането на агресора. Няма друг. В ООН Русия има право вето. Така че ние не можем да останем от страна. И това беше мотивът, за да бъде приет съответен закон от Върховната Рада, въпреки че ние сме наясно, че от това ще страда и Украина, украинската економика и украинските граждани. Но ако се говори точно за тази точка в закона за санкции, за която вие казахте, аз искам да кажа, че по принцип там няма автоматизъм. Тоест законът не означава, че Съвета за национална сигурност и отбрана, който приема решението, а се въвежда в сила с указа на президентът, ще разгледа веднъж въпроса и ще приеме решение. Първо там става за ограничаване и прекратяване на доставките на енергоресурси по украинската територия. Така че това е много важно. И още един момент, който аз бих отбелязал, защото знаете, че беше приет и друг закон за газопреносната система, който е също много важен, който предвижда приватизация на газопреносната украинска система 49% от фирми и компании на Европейския съюз, на Америка и така нататък. България може също това да го прави, ако пожелая. Тоест, всъщност, искам да кажа, че ние сме в един тесен диалог и активен диалог с Европейския съюз. И като член на енергийната общност и така нататък, ние не можем такива неща да извършваме без консултации с Европейския съюз. Това аз бих казал по въпроса.
Други въпроси имате ли? Заповядайте.
БГНС, само ако може да ни кажете, аз от всичко, което изслушах, имам поне още 75 въпроса, но само
можете един... да ги зададете,
не.
Се опитам да дам отговор, ако мога.
Искам само да ми кажете как защитихте териториалната социалност в Одеса, в дома на профсъюзите. Мерси.
А вижте, вие с вашия въпрос вече аз усещам, че се надпреварила заключението на комисията. Предпочитам като дипломат да ползвам факти. В момента работи комисия, тя е оглавена от Антон Кисе, знаете, председател на Асоциацията на българите в Украина, и те обещават до края на месеца да излязат с доклад. Зарато и ние, като стана това трагично събитие, го коментирахме по фактите. Всичко останало, защото там има много въпроси, трябва да даде компетентен отговор авторитетната комисия от украинският парламент. Така че нека да изчакаме, но да не бързаме и да нещото веднъж. Вижте, като се извърши някаква беля, ако мога така да се изразя, в Украина, веднъж се прехвърля вината на украинското правителство, да се бламират, ами той е, там са на власт дошли бандеровци и националисти. Разбирате? И този принцип, той действа навсякъде. Крадецът действа по същия принцип. Хваща и крадеца. Но все пак, аз повтарям, нека да го кажат, да се извършат работата експертите. Там работят не само политици, депутати, там работят експерти от съответни министерства, ведомства, там има международна експертиза. Нека изчакаме и тогава ще стане ясно кой е бил виновен за това и естествено, че виновните трябва да бъдат наказани.
Други въпроси имате ли, колеги? Ако нямате, нека благодарим на нашите гости и на вас за присъствието. Хубав ден!
Благодаря на вас!
Вие слушахте пресконференция на негово превъзходителство Микола Балтажи, която се проведе на 22 август.
Радио К2 от мястото на събитието.